كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. إذا سمينا لقاكم التيلت بروغرام من دين السنسيلة راديو ريتوالي اللومي لأليكس بيس ساندي جوليانا مستاش تكون معنا اللوم كلش في ديك أليكس اللوم عندك خف نزيت هينشي تايت مسر تهد لك شين
إف منين عندنا أبروبلم أتنش نتكلم يينا اللورا هتكون دفيتش ليه بروغرام دفيتش ليه داك
أليكس قبل نبدأ نتكلم اللوم شتاقت نكونفرما شهاج نتكلمنا دوارا الجمال أخرى شينا سميت شهاج وما كونت شيرت وكل وقت لما كونت شيرت منا ما مورت نتشك يفتيد دوارا ما كان نتكوك الجمال أخرى تكلمنا فوق الأنيبن لو كانت كان عشان سمي داوك اللاودي او لاوديت انت تعلمني في اللاتين انسو ما تفخيرو شيك
لاودي تفخير اللاودي وما واحد من الاول اللي ترجيه تسيات واحدة من تلبدو من تفلودو
ساوا وينا كان الامبرسيون في الفريتا كي اللي فلانتيك متى كانوا يهرجوا الفارة تالكونتسيوني من نتشا كانوا يدقوهم داو برو كانوا يدقوهم متى يتولدو ترابي في الفريتا ايفا وكانت قالي وكل اللي حالية قدوم يندقو اجبري اتم المسريه اللي يمر وانت ساكريستان وكيف تتولد التربيه عاده تندا تمين دي تربيه انسرتا
نتا ماولي باروتشي هريجا يبدو
اسمه يك نستاصل ريد ميتس سغور ريد ميتس
سغور
اسيونات فوق البل سغور
قول
لي باتي اليوم سبواش يمكن يجودي نسلمولو
نسلمولو منو
ملا اللوم سيرين نتكلموا دوار ريتوالي تاع ميشي ودبريك نبداو من الميشي مثل اولم
نبداو من الميشي اشي شي حاجه لي لو نس المشي ما تنش بوبولاري مال المالتين ما نعرفش فين نبزاو منه المشي اما فلاحر من لحر الفستا يا مشيا يا مشيا سيمبوليكا من البيدو ساتميم تاعها يا مشيا من فستا الاخرى وكل اما الفستا الريتوال تاع الفستا فيه نفسه ينفولفي هافنا وهافنا مشي سبيشالمنت البونت فوندامنتالي تاع الفستا اللي هي البروسيسيوني البروسيسيوني شيني يا فلاحر من لحر والاديس الباترون يا باترونا اللي قد تدور الرحال تمشي ما دور الرحال وتبيرك الرحل في الفات ام فرازي حلوة فاست الدلتة انت ما تتكلم دوار فارة وهذا من الكواليتايت لي في تشو يكيش بروشيسيونالي كمي سبيها في الطريق ام تشيرتو فاري اللي فورسي وما سبيح في الكنيسة ترى ما فين برو ما تيكونوا في الطريق مو مش دقسك فورسي ديناميكي ام مهرين بال بريزمبيو سان فيليب ها زبوج لي هو شهاجة سبتاكولاري ترى هدي في الطريق سبيشالمنت ما تدعو لكون دا شي باش وترى داك الفيجورة تال فدة ميشا قلب الطرو يسربو تال رهل وقتي بيرك إديه مولية قتي بيرك للرهل وديك يا شهاجة امبورتانت هفنا في الريتوال تال فستا
إليكس أنا بدأ منه ش ديفرنس بي بلغرناتش بورشيسيوني اللورا وما نس
ملا بورشيسيوني هفنا درابي بورشيسيوني تستطي ريفيري يا شهاجة هفني إسار per esempio meta tohroj el qudis flahar min lahar dik ya purchisioni sa kem yohroj el assis min sagristia bla batini iktar ma tkun qudis importanti iktar yohdwa
el liturgia mem li purchisioni
esatti a parte minek hafna drabi u kol purchisioni tinvolvi certu organizzazioni u hafna drabi u kol purchisioni fil kontest tal festa et nitkellem tinvolvi u kol vara fratelli em certu ordni tal affarijiet Pellegrina ċu għadda xejn iżjed flessibli. Hemm pellegrina ġili jisiru bil-vari, pellegrina ta' Duluri, ta' Redentur, u li kollhom ukoll fratelli u dak l-elementi, però pellegrina ċu l-ħar mill-ħar hija wkoll xi ħaġa li inti tista' tagħmel fuq bażi
personali.
Toroġ mid-dar timxi tmurx imkien li ifisser xi ħaġa li.
Pellegrinaċċa l-Madon tal-Mellieħa, per eżempju.
Eżatti. Eżatti.
Jisiru ħafna qabel ma nafx għadhom xi
sir. Il-tradizzjoni tal-fisti tal-ħames ix-xirka. Dak huwa pellegrinaċċ fl-aħħar mill-aħħar. Aħna m'għadniex nirraġunaw forsi bħala pellegrinaċċ għax qed nitilfu daqsxejn dik ir-rabta, però fl-aħħar mill-aħħar huwa pellegrinaċċ minn knisja għall-oħra.
Ġifiri jista jkun bla statu, jista jkun bla, jista tkun wahdek.
Jista tkun wahdek,
eżatt. Tamel pellegrinaċċ, u minni sifra mel pellegrinaċċ u koll lejn lejn l-urt. Meta mur l-urt, kun tamel pellegrinaċċ lejn l-urt, le?
Mela, fil-fat, ħan natida xej spunt storiku għawnek. Il-filosofu Olandiż Erasmus, li għax fi żmien fil-laħħar tal-Medjuev u bidu tal-Rinaxximent, kien qal darba li l-Ewropa imbniet fuq il-mixi. Għalxiex, għalix għal snin twal u għatem xi rotot jeżistu, l-Ewropa kien hemm xibka kbira ta' rotot ta' pellegrinaġġi. Kien hemm ċentri kbar, bħalhuma Ruma, bħalhuma Santiago de Compostela ġewwa Spanja, bħalhuma Canterbury ġewwa l-Ingilterra, u inti l-pellegrini kienu ħafna drabi jieħdu sena sħiħa biex imorru minn posta l-ieħor. Il-punt l-iktar, il-belt l-iktar ovvjament kruċjali kienet li jmorru sa Ġerusalemm. Il-kavalliri ta' San Juan għalhekk bdew, għaliex bdew biex jieħdu ħsieb il-pellegrini li jmorru fl-artem qazza. Il-kruċjati għalhekk kienu biex jipproteġu l-interessi tal-Kristjani ġewwa l-artem qazza, u mbagħad ovvjament daħlu affarijiet elementi iktar politiċi magħha. Imma dawk huma kollha l-Ewropa mbniet fuq il-mixi. U dawn ir-rotot ta' pellegrinaġġ għadek tista' ħafna minnhom għadek tista' tagħmilhom jiġifieri liberament. Santiago de Compostela hija l-iktar waħda famuża. Jiena dik hija xi ħaġa li għamilt u rrid nerġa' nagħmel, jiġifieri kif jerġgħu jkwitaw l-affarijiet u jerġgħu għan normal qiegħda fuq il-lista. Hija esperjenza estremament sabiħa li inti ddur basket wieħed fuq darek, jiġifieri pellegrinaġġ mhux b'karozza jew bil-coach, le, pellegrinaġġ huwa
żbirrota.
Le, bir-rota aċċettat. Il-Santiago jaċċettaw tlet forom, il-mixi, il-rota u tista' tagħmlu fuq iż-żiemel.
Okay.
U rajt, meta mort jiena rajt minn kien għaddiet jagħmlu fuq iż-żiemel. Ġifieri inti l-importanti li hemm ċertu impenn fiżiku fiha l-ħaġa. Hija esperjenza estremament sabiħa nirrikmanda il kulħadd. Jekk Santiago hija xi ħaġa daqsxejn il-botu hija diffiċli, faċilment tagħmluha u Malta. Ara inti il-pellegrinaġġ tiegħek fejn irid jieħdok, kemm ikun twil, kemm ikun diffiċli, il-punt huwa li tagħmlu bl-ispirtu tajjeb li inti qed timxi biex inti tiżaħ mument ta' riflessjoni. Ħafna nies għandhom din impressjoni forsi l-pellegrinaġġ huwa daqsxejn inkollu titlob u tkanta lin-nijiet. Le, pellegrinaġġ l-aħħar mill-aħħar huwa li tesperjenza l-ħajja b'mod differenti. Li inti bil-mixi qed tesperjenza l-ħajja b'mod iktar bil-mod, mela inti qed tkollok iktar ċans taħseb. Fuq l-affarijiet. Il-kamino ta' Santiago ġifiri kelli momenti kienu estremament żbieħ ħafna ta' li tħossok f'komunità, li tħossok ħbieb ma' nies ġodda, li taqa' ma' nies ġodda, kien hemm momenti wkoll ta' solitudni, ta' dwejja, ta' rabja anke, għaliex issib ruħek iniet minnhom sib ruħek waħdek. U naħseb huwa xi ħaġa li importanti li nerġgħu nibdew nikkunsidraw il-mixi fil-ħajja tagħna.
Tista' tgħid il-reliġjonijiet kollha jew kważi kollha nomrab ta' mal-pelleg ma xi tip ta' pellegrinaġġi u xek.
Iva, hija l-idea tal-mixija bħala xi ħaġa bħala ritwal fih innifsu hija komuni ħafna. L-Islam ovvjament għandu l-ħaġ għal-Mekka.
Mekka.
Li forsi ħafna nies ma jirrealizzawx huwa marbut ma' Abram, mhux mal-profeta Muhammed, ġi għalihom hemmhekk huwa sagru għaliex hemm ir-rabta mal-patriarka Abram. Però l-idea ta' pellegrinaġġ hija xi ħaġa li teżisti anke f'kulturi tal-Induisti, kulturi Buddisti, Xinto wkoll. Hija għaliex il-lat tal-mixi huwa importanti bħala ritwal biex inti tirrifletti fuq ħajtek u fuq l-aġir tiegħek.
Waħda mill-eqdem u l-ittwal purċissjoni f'Matteo Pellegrinaġġi ta' San Gergor.
Eżatt li fil-fatt illum il-ġurnata m'għadix issir kif kienet issir qabel, però jidher li hemm ċaqli ħafna dan l-aħħar biex terġa' tibda tieħu l-forma li suppost titlaq mill-imdina. Tinżel sa Żejtun, sa San Gergor iż-Żejtun, taddi hemm ċertu parroċċi li taddi minnhom, u mbagħad lit-tradizzjoni hija li wara l-ċelebrazzjoni speċi ta' mbagħad kulħadd jinżel Marsa xlok u tieħu l-ewwel hawma. Seħħ fl-ewwel erba ta' wara lajt u dik tradizzjonalment hija l-ewwel hawma.
L-hawma hija parti mir-ritwal ukoll, xi qed nitkellem fuq ritwal.
L-hawma hija parti mir-ritwal ukoll. Nittama' li forsi quddiem f'dar programm jew forsi f'serje oħra nitkellmu wkoll ħafna fuq il-baħar bħala l-importanza tiegħu fir-ritwal, speċjalment f'Malta. Għax il-baħar huwa xi ħaġa ma sa.
Hawnhekk qed naraw jidħol ukoll dal-pellegrinaġġ ta' San Gergor.
Eżatti. L-pellegrinaġġ ta' San Gergor.
Illum isir mill-Knisja taż-żejtu mill-Knisja Arċiprettata taż-żejtu.
Eżatti. Huwa mqassar għamilt kien hemm xi sena minnhom sar minn ħaltar xejn, pereżempju. eżempju, rtawluħ f-tikka zaħira, pero suppost jisir...
Dan imexieħ l-Arċisqof.
Eżatti, imexieħ l-Arċisqof. Fizmin kien juhdu sem il-fratellanzi kolla, l-parroċċi kolla, ġo kien tkun xi ħaġa estremament spettakolari. L-istess, l-ideja hija li inti qed timxi u dbirek, inti hemm is-sens ta' unità qegħdin kollha flimkien, qegħdin naffaċċjaw l-istess problemi fil-ħajja, ċirkostanzi li għaddejjin minnhom u li għaddejna minnhom tuda l-aħħar sentejn juruna kem fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nibqgħu ngħixu fid-dinja żgħira tagħna kemm kollox hu marbut. Kull ħaġa li nagħmlu, kull azzjoni li nagħmlu għandha reperkussjonijiet. U il-festa u r-ritwal tal-mixi għandu jkun mument fejn aħna nirriflettu f'propju fuq dan il-punt.
L-ewwel semmejna pellegrinaċċju purċissjoni minar statwa. Pellegrinaċċ li dan l-aħħar issa żviluppa f'mod li qed toħroġ is-statwa kollu ħadd in-nies li wkoll huwa pellegrinaċċ antik ħafna.
Eżatt. Forsi kultant ċertu nies ukoll ma jirrealizzawx li ċertu affarijiet bħal San Gregor, id-duluri qabel ġimgħa l-kbira, huma kollha ritwali li għandhom bħala bażi tradizzjoni popolari, huma ritwali ta' wediet, ritwali ta' komunità, mhumiex ritwali liturġiċi. Id-duluri l-festa tagħha proprja l-15 ta' Settembru. Imma għaliex ikun hemm dik ir-rieda xewqa li l-nies jinġabru flimkien u propju jisiru dawn ir-ritwali f'ċertu perjodi. Ħadd in-nies huwa l-ewwel ħadd tar-randan l-rej qed hemmhekk biex inti mela isma' bdejna għaddu kif għaddejna l-ġen tal-karnival, mela nibdew issa nippreparaw ruħna bil-mod il-mod għal-lejt prattikament. Interessanti wkoll ħażabbar hemm tradizzjoni qawwija ta' pellegrinaġġ għallew nies il-festa propja dakinhar tal-festa l-purċissjoni tieħu forma ta' pellegrinaġġ. Apparti minn hekk hemm il-famuż ġimgħa qabel il-pellegrinaġġ ta' Roti li huwa uniku ġewwa Malta u esperjenza sabiħa, esperjenza li kollha ħadd sem fiha ġifieri, esperjenza ġen totali għaliex inti kollok mijiet u fuq mijiet ta' Roti kulħadd ġo xulxin. Imma hemm sens sabiħ ħafna ta' komunità ta' unità, speċjalment ta' fl-aħħar kulħadd jasal ħaż-żabbar. Titħol dik it-triq sabiħa ta' qudiem il-Knisja, kulħadd miġbur hemmhekk, feeling sabiħ ħafna.
U għaż-żabbar jien ifissirlek l-aħħar preparament qabel waħda mill-aħħar ċelebrazzjonijiet qabel lejliet isir jekk min isser jew dakinhar stess filgħodu, il-festa stess filgħodu tar-Roti.
Lele ġimgħa qabel.
Ġimgħa qabel. Iġifieri huwa parti minn dal preparament minn dis-sejħa li konna qed nsemmu wkoll l-ewwel programm li resqin ukoll apparti li ħafna Maltin jieħdu sem fih ikun pellegrinaġġ kbir ġi mhux.
Le, ġifieri, ħażabbar waħda minn dak il-festi l-kbar li tiġbed ħafna nies, ħafna devozzjoni, ġifieri hemm tradizzjoni qawwija.
Minn fejn jitlaq dak, Alex?
Mela jitlaq mir-Rabat. Mir-Rabat, minn ġerment minn naħa ta' Saqqajja jitlaq.
Eħe, kif semmejna wkoll is-seba' Visti, għandek is-seba' Santa Marijiet ukoll.
Iva.
Forse qedha tintilef jew tilfel għal kollox.
Tintilef daqsxejn illum ġurnata s-seba' Santa Marijiet hija li taqbad il-karozza u ddur is-seba' parroċċi ta' Santa Marija. Fl-antik kienet li timxi għal seba' knejjeż żgħar kemm huma żgħar iddedikati għal Santa Marija. Kemm postijiet per esempio bħal Ormi fl-antik tant kien parroċċa kbira li s-seba' Santa Marija kont tista' tagħmilhom ġol parroċċa ta' Ormi. Jiġifieri kellek
Rachel Marta li jidher li San Giorgio ukoll.
Iva, kellek l-artar fil-Knisja, u apparti minn hekk għandek ukoll pereżempju li ħafna nies ma realizzawx li kienet minn ħal Ormi il-Knisja ta' l-Kappella ta' Ċeppuna.
Ġol Marsats.
Il-lum sport ta' ġol Marsa Sports Ground, eżatt.
Marsa tal-Ingliżi.
Li kellha ċerta devozzjoni ukoll. Ġu dak huma kollha eżempji differenti ta' mixi ta' pellegrinaġġ.
Żabbuċi dirli wkoll fl-akwata wkoll fil-.
F'ħafna parroċċi, l-parroċċi antiki ta' ħafna minnhom tant kellhom firxa kbira. U fl-aħħar minn l-aħħar Santa Marija hija waħda minn dawk il-dedikazzjonijiet li jonis issib kważi f'kull belt u raħal issib xi mod jew ieħor jew knisja jew tal-inqas altar dedikat il Santa Marija u statistikament hija l-iktar titlu li għandu pratikament dedikazzjonijiet madwar Malta.
Ħar qormi għandek tal-ħlas ukoll. Ukoll Santa Marija li dik ukoll morru pellegrinaġġi mbagħad wara.
Eżatti.
Tajjeb Alex, illum l-kidba li sejrin naqraw hija ta' Simon Vella Gregory wkoll u titkellem dwar il-pellegrinaġġi f'ħal qormi jew il-purċissjonijiet f'ħal qormi hija nisimgħu flimkien. F'Settembru u Ottubru, ħafna jkollhom ħsiebhom fitmi mis-sajf u l-bidu tal-iskola. Iżda għan-nies ta' ħal qormi danu żmien speċjali. F'dan iż-żmien joħorġu serje ta' purċissjonijiet ħadd wara ħadd. Fost il-pellegrinaġġi li jsiru hemm dawk tal-Fratellanzi tal-Madonna taċ-Ċintura, tal-Arkanġlu San Mikiel u tal-Madonna tar-Rużarju. Minkejja tradizzjoni kbira u antika tar-rfih ġewwa ħall-qormi, dawn il-purċissjonijiet ma jatterawx biss minħabba r-raffija. Anzi, l-akbar spettaklu u għalmijiet ta' fratelli li jimxu qudiem il-vara, kulħadd bil-konfratiji skont il-Fratellanza li tagħha u membru. Kull Fratellanza jkollha l-istandardu li l-biss tagħha, riflessjoni fuq il-ħajja tal-istess qaddisin li għalihom tkun dedikata l-Fratellanza u għalhekk il-valuri u l-prinċipji li jħadnu. Taċ-Ċintura, b'mazzetta u ċintura sewda, tfakkarna fid-dera tal-Madonna lil-Santa Monica, om Sant'Ustin, l-imbagħad ikkonverta u dejjem ġarrab l-istess il-biss. Ta' San Mikiel, bil-kulur tradizzjonali aħdar u s-simbolu ta' Trinità Mqazza, irrakmat fuq l-istandard, tfakkira li aħna l-kol indaqs u d-dimalla. U tar-Rużarju, bl-abjad simbolu tal-purità ta' Marija. U bil-kuruna tar-Rużarju ma' għaddhom. Xi darba kien hemm ir-raba' pellegrinaġġ ta' San Franġisk tas-Sisi. Biss, ir-ritwali tagħna kultant biż-żmien isibu triq oħra. Żmien ilu kienet il li tagħlaq din l-istess serje ta' pellegrinaġġi li jisru fħall-qormi? Iżda issa, dan tal-aħħar issirlu biss festa ġol-Knisja. Ħasra li dan il-qaddis li tant mexa f'ħajtu m'għadux joħroġ jimxi fit-toroq ta' ħall-qormi. Alessa tal-anqas. Mela lura fil-programm Radio Ritwali miej Alex Vella Gregorillum u qegħdin nitkellmu dwar ritwali ta' purċissjonijiet u mixi u d-berik ukoll issa f'din it-tieni parti nitkellmu wkoll ftit dwar id-berik. Imma norbot ftit ma' din il-kitba li għadna kemm qrajna. Purċissjonijiet li sfortunatament kien hawn bl-għax jolmijiet f'Malta, imma bil-mod il-mod speċjalment minn wara l-gwerra bdew jonqsu, ma tistgħu tkun Fratellanza kellha l-istatu u l-purċissjoni tagħha.
Ekku, il-Fratellanzi fihom infushom kienu jwettqu ħafna xogħol illum il-ġurnata, sfortunatament naqqasna daqsxejn l-importanza tagħhom. Però irridu niftakru li fl-antik ċertu dak li aħna llum ngħidulhom servizzi soċjali kienu jidħsiebu ħafna drabi l-Fratellanzi. Jekk inti membru f'Fratellanza għandek għajnuna jekk inti f'qir għandek għajnuna jekk imutlek xi ħadd joffrulek biex jiħdosib il-funeral, pereżempju. U għandek ħafna minn dawn l-għajnuniet li kienu importanti ħafna. Xorta nemmen il-Fratellanzi qatt għandhom rwol fis-soċjetà tagħna, fil-komunità tagħna, hemm bżonn forsi li jiġu daqsxejn żgħira immodernizzat il-mod kif naħsbu dwarhom, però huwa importanti ħafna. Huwa importanti ħafna wkoll l-purċissjonijiet marbuta wkoll mal-Fratellanzi għaliex joħloq sens ta' għaqda u komunità li lien mill-festa titulari. Inti għandek iktar okkażjonijiet matul is-sena fejn għandek grupp ta' nies li qed jingħaqdu flimkien. Uħut mill-iktar Fratellanzi kbar u l-iktar popolari u l-iktar antiki ħafna drabi huma tal-Rużarju. Ħafna nies forsi li ftin insew ukoll fil-Fratellanzi huwa li għalkemm meta Dużina, Monsignor Dużina ġi jagħmel vista apostolika fil-1575, għalkemm u għamar li jkun hemm Fratellanza f'kull parroċċa u twafqu l-Fratellanzi tas-Sagrament, hemm ukoll dokumentazzjoni li turi forum ta' Fratellanzi li kienu jeżistu anke minn qabel. X'forma kienu jieħdu dokumentazzjoni ftit li xejn hemm, probabbilment ma kienux daqshekk formalizzati daqs kif imbagħad saru matul iż-żmien lum il-ġurnata jkollok għandek jkollok ir-rettur tal-Fratellanza, l-prokuratur, eċetera, eċetera, jkollok ħafna ruoli definiti. Però huma idea antikissima ħafna. Fal-qormi tradizzjoni sabiħa xadha b'saħħitha ħafna, ġifieri meta toħroġ vara ta' Fratellanza, joħorġu fratelli kollha tal-Fratellanzi kollha, u hekk hija proċessjoni inkredibilment sabiħa.
Interessanti qisu li ġu ħadd wara ħadd.
Iva, insertaw ħadd wara ħadd.
Inti għandek tar-Rużarju, San Mikiel tar-Rużarju.
San Mikiel tar-Rużarju
taċ-Ċintura.
Eżatt, għandek taċ-Ċintura, San Mikiel tar-Rużarju, fi żmien kienu kien hemm San Franġisku wkoll dik li nqatet, kien hemm ukoll ix-xewqa li terġa' tibda ssir, nittamaw li dik ix-xewqa.
Pero tista tgħid kull raħal u belt kellu ħafna porċessjoni llum inqataw, ġifieri.
Dik hu, ġifieri għandek ħafna postijiet fejn llum il-vara tibqa' fin-niċċa pereżempju biss. Għandek postijiet fejn kultant qed ikun hemm dik iċ-ċaqliqa li pereżempju tal-inqas il-vara toħroġ fin-niċċa min-niċċa u toħroġ fil-Knisja, sa Mikiel ta' Bormla. Waħda mill-isbaħ vari naħseb li hawn Malta sfortunatament qatt ma rajta fit-triq xewqa kbira jinara.
Dik hekk minn is-ser żball ftit wara gwerra ftit ħarġet wara l-gwerra.
Ifhem, ċertu affarijiet nifhem wara l-gwerra kemm tant taqlib kienet hemm il-ġuħ, kienet hemm it-tkissir, ġifieri ċertu affarijiet kellhom jinqataw, kemm affarijiet li nqataw ukoll għaġġieli jinqal għalhekk diżgwid bejn fratellanza u l-ċikappillan partikolari.
Fil-verità l-aktar li għadhom saħħithom ma dawk li għandhom is-sekondi festi, ġifieri fejn għandek il-fratellanza.
Is-sekondi festi għandhom l-aktar ħomma marbutin mal-fratellanzi fl-aħħar mill-aħħar. Iva, ukoll għandek sekondi festi li ntilfu, pereżempju, sa Mikiel ħażabbar ma joħroġ fil-Knisja ma joħroġ fit-triq bħala festa għalih. Għandek postijiet oħrajn fejn għada ssir, il-Ħamrun San Giuseppe joħroġ purċissjoni fil-bidu ta' Mejju, pereżempju. Inti għandek ukoll l-idea ta' isma' għandek qaddis partikolari u qaddisa partikolari li għandu ċertu kwalitajiet li inti qed idur mar-raħal li bierek għalxiex għaliex il-komunità tħoss li dik il-barka xi ħaġa ta' ġid għall-komunità. San Giuseppe, pereżempju, għandu din il-figura ta' missier twajjeb ta' raġel forsi kwiet, ma kienx martri, ma kienx soldat, imma fi sesinwa xi ħaġa. Tirrelata ħafna miegħu, eżatti. Allura dak il-kult kollu dak il-ċertu.
Fil-fatt naħseb San Giuseppe għed mill-iktar purċessjonijiet li jsiru tiegħu jiena għadhom u tar-Rosario s'intendi.
Tar-Rosario iktar mifruxa, però San Giuseppe iva temm il-
Alex, qabel nitkellmu dwar ritwali bħad beri kif qed taktar kmini marbut imma dal-purċessjonijiet, hemm pellegrinaġġi mbagħad li jsiru f'okkażjoni. Biss, jiena pereżempju bil-kurċifiss tal Ġiżu tal-Belt, pereżempju. Da ma joħroġ kull sena pellegrinaġġ, imma x'kultant ikun hemm okkażjoni fejn isiru pellegrinaġġi.
Eżatt, ikunu festi speċjali, festi uniċi. Il-kurċifiss ta' Ġiżu tal-Belt huwa każ partikolari ħafna drabi jkun hemm xi forma ta' ġubblew jew xi forma għalija kien ħareġ meta kien hemm ġubblew tal-ħnienek kif ta' jekk m'iġ sejjer żbaljat. Imma inti għandek imbagħad ċertu okkażjonijiet li tant huma speċjali bħal kunċizzjoni meta kien hemm il-wieda tal-25 sena tal-paragnax ta' wara l-gwerra li dik kien sa centeni l lejt. 2019.
Waħda mill-aħħar festi li
waħda l-affarijiet affarijiet li saru eżatti. Allura għandek okkażjoni speċjali fejn il-kunċizzjoni reġgħet tmarret bil-Kirkara mbagħad.
L-istess kellek sa Lawrence minn Knisja ta' Bormla li mar il-Knisja ta' Birgu biex
eżatt, ġifieri jkollok.
Okkażjonijiet mhux annwali, imma
l-anniversarju
ta' d-dum tistennihom ftit.
Eżatt, l-anniversarju ta' d-dejra ta' San Gejtanu ħareġ kien ħareġ f'Jannar l-annu nsejtu, nammetti, imma kienet ħareġ f'okkażjoni verament speċjali. Ir-riskju dejjem hemmhekk ovvjament huwa li wa sabiħ li jkollok dal-okkażjonijiet speċjali titilli meta kemm ikollok okkażjonijiet speċjali x ma jibqgħux.
Okkażjoni speċjali
mbagħad.
Ma semmejna kurċifiss li għawdu ċertu devozzjoni li għadu għet jistennija.
Eżatti, ġifieri dik hija xi ħaġa esperjenza pjuttost unika. Kurċifiss ta' Ġiżu ma joħroġ daqshekk ta' spiss, pereżempju. Ma is-San Gejtanu joħroġ kull sena ġorta waħda x'għandek il-festa. Ma kurċifiss ta' Ġiżu dejjem fil-Knisja ħlief dawn l-okkażjonijiet.
Għandek il-Redentur tal-Isla li pereżempju joħroġ tlet-darbiet f'sena.
Eżatti, joħroġ f'Ġunju, joħroġ fir-Randan u joħroġ mal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Jiġbet leħ
ħafna nies ġifier devozzjoni lejh hija b'mod partikolari. Interessanti wkoll li ħafna drabi dawn taraw ukoll ir-rabta bejn id-devozzjoni li jiġbet lejh qaddis jew xbiegħa. Mbagħad kemm joħroġ u kemm isiru okkażjonijiet għad-unur ta' dak il-qaddis.
Biex nsemmu ftit gżira u ċija, għandek tapinu wkoll li ħafna tilu minħabba tapinu ġifieri hawn diex anke Maltin.
Eżatti. Tapinu wkoll sabiħ ukoll ewwel nies għandek is-sens ta' għalkemm fuq skala żgħira, għanxort għandek is-sens ta' mixja biex inti tidħol il-Knisja għandek it-suntir sabiħ kbir miftuħ li inti timxi dik il-biċċa issa reċentement minn duk firranġaħ bil-mużajk xi ħaġa spettakolarment sabiħa. Faċċata wkoll għandek l-għolja ta' Ammar fejn għandek il-Via Sagra hija esperjenza estremament sabiħa li t-timxie
bil-mod. Nissuġġerix il-minjamella, speċjalment fi żmien ir-Ramdan, vera.
Iva, hija esperjenza ġifieri
dik. Apart li kemm titlem fuq vera bellezza.
Eżatt, ġifieri dik u s-salib tal-olja tas-siġġiew, ġifieri dak huma ġiex affarijiet li ħafna nies jagħmlu wkoll mixjiet li n-nies li jagħmlu fi żmien.
Jonek m'għandekx purċissjoni toħroġ minn ġok nies, m'għandek in-nies li qed imorru f'dan il-post. Sens ta' pellegrinazz, sens ta' ritwal.
U hija xi ħaġa li kultant in-nies aħna Malta biex nistennew l-okkażjoni, imma fil-verità hija xi ħaġa tagħmel faċilment int minn jeddek.
Mela, ma dawn il-purċissjonijiet u ma tħoħroġ l-istatwa, hemm każi fejn kien hemm marbut tberik, xi tip ta' tberik, pereżempju tberik tal-annimali.
Eżatti. Fl-aħħar mill-aħħar l-idea tal-purċissjoni hija li l-qaddis qed ibirek ibirek il-komunità. Mela, dik l-idea ta' tberik hija hemmhekk mill-bidu. Kultant ikollok affarijiet ma daqsxejn iktar speċifiċi. Il-festa ta' San Franġisk, pereżempju, jattiraw ħafna l-idea ta' tberik tal-annimali għaliex San Franġisk huwa marbut ħafna man-natura u mal-imħabba tiegħu lejn l-annimali. Fir-Rabat, pereżempju, mill-Knisja ta' Ġiżu joħroġ San Franġisk u jsir tberik tal-annimali. Rabat ukoll, pereżempju, għandek tberik tal-annimali għall-festa ta' Sant'Anton Abbati f'Jannar mill-Knisja ta' San Mark tal-Agostinjani. Interessanti wkoll li fir-Rabat, pereżempju, hemm dik ir-rabta aktar qawwija għaliex għandek raħal fejn għandek ħafna nies li għadhom jaħdmu l-art, għadhom irabbu l-annimali, għandek dik li mħabba lejn in-natura. Però mhux biss, ġieli kollha pereżempju flight tberik tal-figolli. Li xox ta' borm lajja quddiem Santa Margherita biex n-nies ibirku l-figolli u l-bajta light.
Li huwa ritwal.
Huwa ritwal fih innifsu. U hija xi ħaġa wkoll sabiħa fiha n-nifisha, ġifier kemm sabiħ tberik tal-annimali għax xi ħaġa li rridu nogħżu nħobbu nittrattaw sew. L-idea ta' ditbirek l-ikel hija xi ħaġa, speċjalment ikel speċjali, hija xi ħaġa li hija sabiħa ħafna. Ġieli kollok itqassim ta' xi ħaġa mbirka, pereżempju, pereżempju f'San Nikola fis-Siġġieħi hemm il-ħobs ta' San Nikola f'Diċembru, li jitqassam huwa ħobs imbierek. L-idea, kultant ċertu nies jaħsbu li ħajsir xi miraklu jew ħajtik xi poter xi ħaġa, le mhijiex dik l-idea. Dik l-idea hija li inti tapprezza u tirringrazzja il-fatt li jisma' għandek li kelli għandek tant.
Tal-ħobs jidilli marbutu ma' Sant'Antnin ukoll. U jidilli mhux kont qed nara xi programm tal-Feżet San Dominku wkoll ta' xi sena minnhom ukoll kien hemm xi tberik tal-ħobs, ma nafx jekk hemm xi ħaġa marbuta. Ara dinha niċċekkjaw dwar. Għall-ġimgħaddieħ, qed tistiċċekkja li hija.
Li naf żgur li pereżempju fa' San Vinċenz isir tberik tal-ilma ta' San Vinċenz.
Tberik tal-ilma.
Ilma ta' San Vinċenz, iva. Għaliex l-idea ta' San Vinċenz bħala tawmaturgut wieħed li fejja u l-ilma dal-ilma li qiegħed hemmhekk bħala fejqan. L-istess, jiena dejjem nimxi daqsxejn b'kawtela dal-affarijiet mhuwiex l-idea ta' għax tagħmel l-ilma ħatfiq. U għal-idea ta' simbolu ta' isma' il-fidi hija bħal l-ilma hija li xi ħaġa li tnatfek, hija xi ħaġa li tik is-saħħa li
simbolika.
Simbolika, eżatti. Jalla. Iġiblek il-fejqan iġifieri, imma fl-aħħar mill-aħħar il-fidi m'għandix tkun ibbażata fuq jekk isirx miraklu jew.
Però aħna dan il-programm li jitkellem dwar ritwali huma ritwali żbieħ daw.
Eżatt, huma ritwali żbieħ immens.
U xew qegħ li ma jinqatawx għax.
Le, eżatt.
Sissa ħafna minnhom jidher li għax bħal tadbirk tal-annimali, pereżempju, jidher li jkun hemm.
Le, anzi, sabiħa li tibda tara annimali qabel fi żmien kienet ta' tesklip u llum żmien tara fkieren u
surri
u kamaleonti u kull xorta ta' gremxul u koll. Imma hija xi ħaġa estremament sabiħa.
Naqlu l-programm tagħna llum hawnhekk aħna semmi nerġgħu nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin bil-programm Radio Ritwali.